Assalomu alaykum. Xudoning oilasiga qabul qilingan ayollar ko'pincha qanday qilib xudojoy ayol bo'lishim mumkin degan savolni berishadi. Bu savolga bugun siz bilan birga javob topamiz. Xudoni mamnun qilishni istagan har bir ayol eng avvalo xudoni qidirishi kerak. Har narsadan xudoning irodasini qidirishi va uning irodasiga bo'ysungan holda ish ko'rish kerak. Albatta, ayolning ham insoniy istaklari bor. Ammo xudoning irodasiga ko'ra hayot kechirishni istaydigan ayol o'z tabiat istaklarini chetga surib qo'yib, xudoning irodasini ko'zlashi kerak. Matto 6-bob 33-34 oyatlar hamma imonlilarga, jumladan ayollarga ham shunday deydi. Sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga beriladi. Xullas, ertangi kun uchun tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning g'am tashvishi o'ziga yetadi. Xudovandga chin dildan ishongan ayol qiyinchiliklar kelganida ham tebranmaydi. Tebranmaslik uchun Xudoning va'dalari uni himoya qiladi va iymon bilan Xudoga ko'z tikishga undaydi. Hazrati Davud o'zining Zabur kitobida Xudovand haqida shunday deydi: "Egam nurim va najotkorimdir. Kimdan ham qo'rqardim? Egam hayotimning qal'asidir. Kim meni qo'rqita olar? Tanasini g'ajilik deb yovuzlar mening ustimga bostirib kelganida, ha, g'animu dushmanlarim menga hujum qilganida qoqilib yiqilib tushadilar. Hatto butun lashkar meni o'rab olsa ham, yuragimda aslo qo'rquv paydo bo'lmas. Hatto menga qarshi jangga otlansa ham, ishonchim hech ham yo'qolmas. Bir narsani egamdan so'raganman. Ha, undan istaganim bitta narsadir. Egamning uyida to abad yashay. Egamning jamolini ko'ray. Ma'batda turib unga muntazir bo'lay. Kulfatda qolgan kunlarimda u meni o'z chaylasida omon saqlaydi. Chodiri ostida meni yashiradi. Baland qoya tepasiga o'tkazib qo'yadi." Mana bu Hazrati Davudning Xudo bilan munosabatdan olgan tajribasi guvohligidir. U chindan ham Xudo bilan shunday yaqin munosabatda bo'lib, Xudodan shunday javobni olgan. Xudoga iymon bilan ko'z tikkan ayol ham Xudovandning shunday marhamatidan va himoyasidan bahramand bo'ladi. Xudojoy ayol Xudoni qidirishi bilan birga iymon bilan so'zlash ham kerak. To'g'ri-da, shunday kuchli, tebranmaydigan iymonga ega bo'lgan ayol iymon bilan gapiradigan bo'ladi. Nafaqat so'zlash, balki boshqalarni Xudodan olgan donolik bilan boshqarish, ularni Xudoning sevgisi bilan sevish va mehribonlik bilan munosabatda bo'lish va nihoyat iymon bilan yaqinlariga dalda berish Xudojoy ayolning yana bir sifatlaridan biridir. Ayolning yaratilishi tarixini o'qisangiz, Xudovatning naqadar ajoyibligini, mehr-shafqati va sevgisini ko'rasiz. Ibtido 2-bob 18-chi oyatda ayolning Xudo ko'z ongidagi vazifasi belgilab berilgan. So'ngra Parvardigor egamiz odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas, unga munosib sherik yarataman dedi. Ayol oilada o'z turmush o'rtog'i uchun madadkor qilib berilgan. Buning uchun unga Xudodan olgan sifatlari, donoligi va sevgisi yordam beradi. U har qanday paytda qanday so'zlashni, qanday dalda berishni biladi. Donolik unga yordamga keladi. Matallar 27-bobda Xudoga yaqin inson qanday so'zlashi kerakligi haqida yozilgan. Oshkora tanbih pinxona mehrdan yaxshiroq. Dushmanning shirin so'zi emas, do'stning kaltaklashi sadoqatni ko'rsatadi. Demak, ayol oilada ham, do'stlari davrasida ham, begonalar orasida ham doimo Xudoga bo'lgan iymoni asosida javob qaytarishi va kerak paytida maslahat berishi lozim.